Jag ska säga det. Så det är sen kommer runt raftar för mig i misslas. En så var sätta var allt enkelt. Jag var nog sista motor basformaður hér á Austurlandi og sá Stefán Jónsson konsul og síðisfinn og var sá honum í var á bátnum í hálftana ár en svo kom okkur saman það bræður honum hér Árni bróðir kom hér inn sinni til mín því að ég var heima seinni veturinn sem ég var hjá Stefán og og fór að tala það við mig hvort að hvernig mér lítist á þennan mótorbát á útveg og ég svo náttúrulega eins og satt var að mér lítist vel á það því þetta gekk alveg prýðilega þarna með bjólf einhvern bjólfurbát Svo hafði hann talað við bóndan sem var á Svínaskólastekk, það næsti bær við Svínaskóla. Og hann var nú vel efnaður. Og hann hafði nú áhuga á þessu. Að við skildum fá okkur mótorbát. Reyna með einhverjum ráðum að ná í mótorbát. Já, svo skal ég segja komið við ekki saman og áttum tala þetta og svo var nú haldið og var nettir til Jóns Arnesens því hann var þó verslunastjóri hér og lögðum þetta mál fyrir hann og spurðum hann hvort að Þóran í Túljúsi, hann var þá grós hér í Kaupmannahöfn og reyndi hér upp vörur til saminuði verslana hvort að hann myndi nú ekki vilja hlaupa undir bakka og hjálpa okkur til þess að komast yfir mótorbátt. Og endurinn var sá að Jón Arnesen, hann slíti nú okkur um vetri, að Árni bróðir færi með honum út og til þess að tala við Þórarinn. Og ég var þetta gengi að hafa svo eftirlit með smíðin á bátnum. Já, svo kemur nú að því að þeir fara út og svo þegar þú múin að vera nokkra dagi ytra þá kemur Jón til Árna því að hann leiði á einhverju gistihúsi þar.
Fyrir því 7. Júni 1969 Símon Jónasson segir frá Já, þeir fóru þarna til útlanda
Já og þá kemur Jón til Árna og segir við nú skur ganga á kontorinn til Þórens og tala við og þeir gera það svo skýrði nú Árni máli fyrir Jón var nú eitthvað náttúrulega búin að þeim prá þess áður við Þórarinn því að hann var verslunum stjóri fyrir hann hér og Þórarinn er svo spenntur fyrir þessu að hann sagði það eru bara sjálfsagt og þeir skildu byrja bara að láta byrja undir eins semja við einhvern um að smíra bátinn Og þetta var, það var, hann hringdi upp einhvern í Horsens sem að hafði bátasmýði með höndum og spurði hann að hvað kostaði svona bátur. Þessi bátur, hann var rúm 9 tonn, svo hann var nú stóra til því sem þá gerðist. 29 tonn. Já, þeir gátum ekki svara því fullkomlega í bíli enda sögðu þeir að það er ekki hærra verð þetta en gengi og gerðist og hann geti það borið verði saman við aðra skipusmiðastöðar ef hún finnst það ósangjarn. Nei, nú byrjar á bátnum og smíðun vapnar þarna út og hann lítur eftir þess að þetta gengur eins og í lygasögu. Svo er þér átt að vera átta hesta vel í bátnum. Því að í Bjólfi var, ég held að ekki verið nema sex hesta vel í honum og Danvél. En þessi vél sem var átt að fara í bátum, hún sett Gító. Og átt að vera átt að hesta. Já, svo. Svo var nú haldið áfram í smíðina náttúrulega, þetta gengur sem gang og bátur nú komið til 1. júni. Tilbúin með vél og alla saman. Og þá átt að vera lukkar fram í honum en öðru leiti var hann opinn. Já, svo kemur Mjölnir sér með bátinn á dekki. Og svo fórum við nú, við vorum nú spenntir að vita hvað þetta kostaði því að það var nú ekki mikið peningann í þá daga. Og aftur náttúrulega setja tryggingu fyrir láninu til Þórarins. En það átti ekki gerast fyrir en að báturinn kæmi hér, upp, væri búið afhendan hér. Jæja, þannig kemur Mjölnir sér og þegar hann ætlar að bara taka bátinn út af dekkinu, já þá er vinsan ekki svo sterk að hún geti tekið bátinn og sett hann út fyrir lunninguna. Og þeir riggar þarna til með ótal blökkum og græjum. Og vendurinn verður sá, skal ég segja að þeir sér að leggja tré undir hann og honum er draslað upp á bryggju með vélum, með vinsinu og skipin. Og þeir geta nú ímyndaði og hvernig nokkur var innanbrjóst að fá bátinn upp á bryggju því að það voru engin áfæld sér af neinu tagi til þess að taka svona, hann hafði verið 10 tonn. Svona þungan hlut og brasa við þetta. Það var nú meir, við vorum bara löngum okkur yfir þess að hefða vítið. Já, nú var ekkert við þess að gera það. Báturinn var komin upp á bryggju og einhvern veginn urðum við nú að reyna að ná hún og þaðan. Svo liðu nú held ég einu 3 dagar. En þá fórum við nú inn eftir og athuga þetta og okkur kom saman um að við skyldum búa til slisku út af endanum á bryggjunni og reyna komunum á sliskun og láta hann svo bara renna niður þetta var og gáða því að það væri háflóð þegar bátnum yrði rennt niður til þess að falla í þessi minnst. Jæja, ekki vantaði fólki því að það þyrtist þarna að fólk og enginn talaði borgun, allir inni sem að eitthvað þurfti að gera þarna og þetta gekk vel og við gátum, þegar vorum búin að ganga frá sliskinni þá var nú byrjað að reyna að færa bátinn og þetta gekk nú sæmilega og við komum hann svo út á sliskinni og síðast hefðum við þar af og komum þess að langt að hann segir niður á sliskjuna rakka og byrjaði að renna niður og fór með helvítis fartmaður niður og atvöskutur og ég fór í kafa á honum þegar hann kom í sjóun en hann reyf sér nú upp strax og þess að það var nú ekki mikill sjó sem kom í ég það hafði ekki verið meira svona ég ekki inn í þetta 2 tunnur af sjó sem að ég er nú komið. Nei, svo var hann nú tekin að bryggju því að ekkert hafði gengið úr lagi, allt í besta lagi og svo var nú farið að dæla úr honum og þurrka það upp. En ég fór í vélina því að ég var nú sá einu sem hafði séð mótor og átt við mótor. En ég fór í vélina og fórum að toga hana og það var allt í lagi. Svo hitaði ég nú upp og sett í gang. En þetta gekk nú allt eins og í lygasögu. Svo þegar vélum varum búin að ganga allt og allt var búin að smyrja allt og allt var í lagi þá Þá sögðum við nú við Jón, Andersen og fleiri sem voru þarna hvort við ekki komið pröðutúr. Jú, það var nú þegi. Svo fylltist báturinn þarna alveg af fólki og við settum á stað og skildum hér aftur og fram um fjörðin. Og þetta þótti nú skemmtun. En ég glemd að geta þess hérna áður að þegar búið var að smíða bátinn og átt að fara að setja vélinn í hann, það var búið að panta áttahesta vél, þá hefðu þeir engu áttahesta vél tilbúna. En sjálf skyldu láta þetta 10 hesta vél í staði. Og við vorum í öngum okkar, ég veist ekki hvar, að setja allan þennan kraft í bátinn. Ég hef annað með því slis. En okkur fannst hún ekki á stór þegar tilkom. Og hún kostaði sama ofta þessu vél. Og þessi vél var í bátnum í 9 ár. 9, 10 ár. Og hún var í ágættu standi þegar ég fór á bátnum. Ég var formaður á honum í 9 ár. En svo árið eftir að ég fór á honum þá tók annar maður við. Og á þriðja árinu varð að kaupa nýja vél í hann. Ég spilaði aldrei í því en það heldur sé nú hafi nú verið fyrir einhverju handvem og hirðuleysi.